Broers en susters, goeienaand. Dankie. Die ding was van nou vanaand geknoop, so ek hoop jy alles is vanaand vol draadwerk nie, maar is lekker om by julle te wees en allemaal van julle wat hier is, ons het ook vanaand sommer van jare gelede se vriende ook ontmoet en is dan lekker om weer net kennis te hernie, lekker om saam te wees. Ons gaan vanaand halfpad deur die Pinkster wees, en ons is dankbaar dat julle vanavond gekom het, en daar is een paar leeplekke wat vanavond mense in het, dus dit lyk my asof die getalle groei, so ek dink die tier is miskien ergens gaan le. Kom ons raak stil voor die Here. Onse Vader wat in die hemel is, ons het nou gesing, en Heere, ons wil vra dat wat ons gesing het toch nie maar net mooi woorde, mooi melodie vir ons sal wees, en dat ons maar net hartelijk saam sing nie. Maar Heere, dat ons gees daarin sal wees, en dat ons elke woord wat ons gesing het, bedoel het, want elke lied wat ons sing, is een gebed wat ons ophef na u. En Heere, ek is seker daarvan, dat wanneer u kinders saam sing, dan sê u vir die engele, hoor daar, dis my kinders, wat vir my aanbid. Ons wil u aanbid, Heere, want u is aanbiddenswaardig. U die almagtige God, die ewige God, die alomteenwoordige God, die God wat vir ons so innig lief het, en so opreg is in u liefde, dat u gewillig was om die hoogste prijs te betaal, die lewe van u seun aan die kruis, om het vir ons maklik te maak, om vergifnis van sonde te kry, versoening met u ons Vader, en as kinders van u hier op aarde te lewe, met een prioriteit in ons lewe, Jesus Christus, my Heere en God, hier is ek, stuur my, open u woord, laat u woord vanaand neerslag vind in ons harte, ingeskrywe word in die vleestafels van ons hart, en by ons bly, om ons te dra deur die môres en die oormôres, wat daarop ons wag, totdat u ons kom haal, of totdat Jesus op die wolke kom. Neem net al die eer, asseblief, en laat ons u stem hoor, hier in ons hart, Heilige Gees, laat ons u stem hoor. Amen. Kom ons maak ons Bybels oop by Kolossense, Paulus' brief aan die Kolossense, hoofstuk 3. Hoofstuk 3. Ons het gisteraand, sal onthou, afgesluit met die stukkie geskiedenis van die tanniekie daar in Londen in die aftreeoord wat op sterwe lê, en toe die dominee laat kom om by haar te wees, en toe hy inkom, toe hoor hy sy sê, praise God, praise God. Toe vraag hy, maar hoe kan jy die Here prys onder sulke omstandighede? Toe sê sy, wat een wonderlike wete is dit, dat ek hierdie ou plekkie gaan verlaat vir my eie huis in die hemel. En weet julle dat ons hier op aarde net vir 'n rukkie is, en dat al wat die Here van ons vra is, jy moet my lief hê, en jy moet my vertrou, om gehoorsaam te wees aan my. Lewe jou lewe, maar lewe dit vir my. En dis wat die apostel Paulus na hy in die Kolossense baie dinge gesê het in hoofstuk 3 kom, en dan sê vir ons daar so wat die opskrif sê, julle is saam met Christus uit die dood opgewek. Weet jy dat jy saam met Christus uit die dood opgewek is? Jy is gebore om dood te gaan. Geloof julle my nie. Ek preek so ruk terug daar in Oesterbaai, en toevallig is daar vriende van Pretoria by ons. Hy is orthopeed, maar het een dubbele doktersgraad. Hy is ook patoloog, ek sikkel altyd vir jou, een patoloog. As jy nou om toe gaan vir een onderzoek, dan sê altyd vir jou, man, ek luister na jou symptome, maar ek wil eers jy met die oor gaan en gaan bloed trek, dat ek net eers daarna kyk. Hy is een patoloog, hy wil dit sien. En ek preek toe oor die nietigheid van die mens, en hoe afhankelijk ons van die Here is, en of ons besef dat ons kan niks sonder die Here nie. Soos ek weet, ons mense sê almal, as een ou babiekie gebore word, ach, dankie Here, dat een nieuwe lewe gekom. Ons is so dankbaar vir die nieuwe ou lewekie. Ek sê, maar eindelijk is dit nie een nieuwe ou lewekie wat in die inkom, is een nieuwe dooikie wat in die wereld kom. Want die oomblik wanneer jy gebore word, dan begin jy dood te gaan. Want jy is gebore om te sterwe, omdat vanweer die sonde val. En toe sê ek so, ons is allemaal van ons geboorte af eindelijk bezig om te sterwe, tot ons eindig enig ons asem uitblaas. Dit is hoe kort die lewe is, dit is hoe gering die lewe is. Elke asem teeg jy. En ek kom toe by die huis en ons sit in teedrink, en nou vraag ons wat, en kyk my so en hy sê, maar Eddie, jy het een groot wetenskapelike ding vanmorgen gesê. Ek sê, jong, wat het ek gesê? Jy het gesê nie, die mens word gebore om te sterwe. Hy sê, weet jy wat gebeur? Solank as wat een fetus in die baarmoeder is, is daar een kliertjie in die brein, wat daar die fetus in staat stel, om uit die moeder se bloed suurstof te haal en daarvan te lewe. En die oomblik wanneer 'n fetus gebore word, 'n babietjie gebore word, en hy sy eerste snak na asem, sterf daai kliertjie in sy brein. Nou wie het vir my gesê om dit te sê, van die preekstoel af, ek nog nooit in my lewe daaraan gedink nie. En hier kom 'n wetenskaplike patoloog, de doktersgraad in patologie, en sê vir my as 'n wetenskaplike feit wat ek gesê het. Daai kliertjie sterf, die eerste suurstof wat ek intrek, ek het hom dan nie meer nodig nie. En ek begin van daar af te sterwe, totdat ek uiteindelik net die asem afpas. Want ek word dan 'n sterwende, as ek as 'n fetus en ma se baarmoeder kon gewees het, vir die rest van my lewe gelewe op haar suurstof. Maar dis die wonder van die Here se skepping. En nou kom Paulus en nou sê vir ons, jou eerste snak na die asem van die hemel, was die oomblik toe jy gesterf het in jouself. En toe is jy saam met Christus begrawe. En daar lê jy in jou graf, klaar dood, jy is nie meer nie. En toe Christus uit die dood het opstaan, dat hy jou uit die dood het opgetel, en die lewe wat jy nou lewe is, nie jou lewe nie, dis Christus' lewe wat in jou is. Dis wat Paulus hier sê. Nou kom ons lees in beter woorde as myne wat hy sê. Sê broers, aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is. Dis 'n tall order, maar dis ons opdrag. Jy en ek moet elke dag strewe na die dinge wat daarbo is, nie strewe na die goed wat ons so besig hou nie. Jy het die gawe van onderskeiding as kind van die Here, onderskeid is en wat is, onthou net die teenoorgestelde van die beste is nie die slegste nie, hoor. Wat is die teenoorgestelde van die beste? Die goeie. Dit is die eindelike gevaar, want jy kan in jou lewe, jy is saam met Christus opgewek in die dood, maar jy kan in jou lewe so besig wees met die goeie, dat jy nie tyd het vir die beste nie, met Christus besig te wees nie, en met Christusse dinge te wees, daar is niks verkeerd met die goeie nie, maar is nog nie die beste nie, en die goeie kan nooit die beste wees nie, en die beste lewe wat ons hier lewe is, maar die beste lewe, is maar net die goeie lewe, die goeie lewe is maar net die goeie lewe, maar is nie die beste lewe nie, nie die beste lewe is streven na die dinge daarbo waar Christus is, daar waar hy in die rechterhand van God sit, rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborgen in God, want in Christus wat julle lewe is, by sy wederkomst verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. Ek skryf baie my Bybel, en ek het so geskrywe by hierdie sinnetjie, want in Christus wat julle lewe is, by sy wederkomst verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. En ek het daarby geskryf, die irrepressible confidence, die ononderdrukbare vertroue. As Jesus kom, ek is saam met hom opgewek, as Jesus kom, kom ek saam met hom, ek is daar. Daarom, moet julle die aardse dinge doodmaak. Die aardse dinge doodmaak. Oswald Chambers sê oor hierdie geneigtheid oor die sonde, sê Oswald Chambers so prachtig, hy sê, kill it by neglect. Kill it by neglect. Hou op om dit te doen. Die lewe op aarde in Christus is 'n lewe waarin ek ophou om die verkeerde te doen, die sonde te doen. Kill it by neglect. Toe ek nog die sonde geleef het, het ek het aan die lewe gehou. But now I kill it by neglect. Nou kom hy, excuse toch nou maar, nou kom Paulus en ek kom praat hy reg het met jou. Het is nou nie ek wat preek, en is dat Paulus wat nou aan die woord is. Maak nou dood, kill by neglect, die onsedelikheid wat in julle lewe is. Kill by neglect, al die onreinheid wat in julle lewe is. Kyk julle na op televisie? Wat besoedel julle siele in die tydskrifte wat julle deurblaai? Kill by neglect daar die onreinheid, daar die welis, daar die slegte gedagtes. Wat dink jy? Wat hou jou gedagtes aan die gang? Die duivel kom en die bose magte kom en fluister sulke gedagtes in. Maak jy daai gedagte jou gedagte en bou daarop verder? Kill it by neglect. En gierigheid. Want gierigheid is afgoderij. Deur sulke dinge kom die straf van God oor mense wat aan hom ongehoorsaam is. In ander woorde, as jy hierdie dinge nie doodmaak nie, dan is jy ongehoorsaam aan God. En die kern etymologiese verklaring vir die woord van sonde is ongehoorsaamheid aan God. Dis wat die woord beteken. Sonde is nie maar net 'n dingetjie nie. Elke sonde is ongehoorsaamheid aan God. En my broer en sy sonde word gebore uit die gedachte wat ingeplant word deur die bose of opkom uit ons ou vlees. En as het nog nie sonde is, as daar die gedachte kom nie. Maar wanneer ek dit neem, and I don't kill it by neglect, wanneer ek het neem in myne word, en ek begin dink daar oor, en ek begin dit te weeg, net vir 'n oomblik, dan het ek gesondig, om net na 'n vrou te kyk en aan te begeer, is egbreuk. Net om 'n sonde te oorweeg vir 'n oomblik, is sonde. Deur sulke dinge te doen, kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Vroeger het julle ook aan die dinge meegedoen, toe julle nog daarin gelewe het. Onthou nou, hy praat oor die ou lewe en die nuwe lewe. Maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan. Sien, daar sê, is net in Afrikaans vertaal. Kill it by neglect. Laat staan dit. Sien, dit deel van julle nie. Laat staan dit. Laat staan wat? Laat staan die woede, laat staan die haat, laat staan die nuit, laat staan die gevloek. Gevloek is wanneer die naam van die Here uitelik gebruik en lasterlike dinge sê en sulke goeders. Maar dan in dieselfde asem gaan hy sommer aan en vuil taal moet daar nie uit julle mond kom nie. En daar's so baie kinders van die Here wat vir my skok tot in my siel, dat hulle taal so gekruie is. Die kry mooi mense, maar dit lyk vir my dat wanneer jou argument nie goed genoeg is nie, dan sit jy so, amper sê ek, a D of a B woord of a watse woord ook al daarby, net om jou so bykie te bolster in jou argument. So 'n jong predikant, jare gelede, het ons so by inkomst gehad, die predikante en hulle vrouwens, en die jong predikant gesê, hy preek nie uit sy kop uit nie, hy skryf as hy preek woord vir woord uit, en hy lees die woord vir woord, want hy wil nie 'n fout maak ergens nie, hy wil so, en Elsa sê vir hom, skryf jy nie in die kant van jou preek, slaan met jou vuis nie, die argument is maar swak nie. My broer en suster, wanneer ons onseker is van onsself of van ons punt wat ons maak, moenie dat daar vuil taal uit jou mond kom nie. Ek sal net daarna toe terugkom. Ek is nog eers besig met Paulus. En moenie vir mekaar lieg nie. Daar is nie so 'n ding soos 'n wit leentjie nie. Dit is 'n leuen. En lieg is om ongehoorsaam te wees aan God. As jy in 'n verknorsing is, moenie jouself daar uit lieg met en sê agter is maar 'n ou wit leentjie nie. Die Here sal verstaan. Hy sal nie verstaan nie. Die Heilige Gees word bedroef. Wat is die tema vanavond? Lyk ek soos 'n Christen op die pad hemel toe? Klink ek soos 'n Christen op die pad hemel toe? Onthou ek het gesê, gisteroggend of aand, het ek gesê, jy is wat jy is wanneer jy alleen is. Jy is wat jy is wanneer jy alleen is. Toe ons nog in die VSA was, het ek 'n kollega gehad, ou Dirk Reeselman. Hy moes in Utica Universiteit gaan praat oor Suid-Afrika en die toestand in Suid-Afrika, en daai dae was Suid-Afrika die meisond van die wêreld, apartheid en die al die goeders, en toe hy sy plek indeem om die studenteskare toe te spreek, toe spring daar een op so 'n jong man en hy vloek hom, maar die vuilste vloeke, en hy Dirk het hom so doodstil gestaan en kyk, en hy seker vir 5 minute die vieslikste taal gebruik om vir Dirk te beskryf, en toe hy klaar is, toe sê, now that you've introduced yourself, do you have a question? My broer en suster is ongelukkig so, as jy jou mond oopmaak, sê jy wie jy is. Want dis nie wat jy inneem nie, sê Heer Jesus, wat jy onrein maak, maar wat uit jou mond uitkom. Want wat uit jou mond uitkom, kom uit jou hart. Dit kom uit jou ou self, uit die ou ek. Daar uitkom dit. Vuil taal moet nie daar uit jou mond kom nie. Nie vir mekaar lieg nie. Julle die ou sondige mens as die gewoontes gebreek en leef nou nie nou die nuwe lewe van die nuwe mens. Luister, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God. Dis hoe lyk jy langs die pad van die elke dag op pad hemel toe. Jy word vernuwe en jy lyk al meer en meer soos Jesus Christus, die verteenwoordiger. Hier is het nie van belang of iemand 'n Griek of 'n Jood is nie, besny of nie besny nie, anderstalig of onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier nou, hier ons, hier is Christus, alles in almal. Julle is die uitverkore volk van God, wat hy baie lief het. Tot sover, die woord van die Here. Broer en suster, ons sê vir mekaar, Jesus is ons voorbeeld. Die voorbeeld wat ons volg op ons pad hemel toe. Maar die vraag is, hoe kan my lewe al meer lyk soos Jesus sinne? Nou dit is onder andere ook waarom Christus mens geword het. Ware mens, volkomme mens, maar ware mens. Here Jesus was so ware mens, dat as hy sy toon stampt in 'n klip, profeseer hy sal nie sy voet in die klip stamp nie, maar hy was so volkomme mens, as hy daar loop en hy stamp sy toon in die klip, dan gaan hy ook seer kry. En as iemand iets lelik sê van hom, gaan het hom ook in die hart raak. En hy gaan ook bly wees, en hy gaan ook hartseer wees. Hy kan huil by Lazarus se graf. Hy was mens gewees. En hy het mens geword, deel van waarom hy het mens geword, om vir jou en vir my te wys hoe God wil hê dat die mens wat geskape is na sy beeld moet lyk hier op aarde. So dit is reg. Jesus is ons voorbeeld en dit is ons ideaal om te strewe daarna om te lewe en te lyk soos hy. Nou as ons dit wil doen, dan is daar 'n tweede deeltjie van die sin. Om te lyk soos hy in sy afhanklikheid van sy Vader en in sy vertroue op sy Vader. Is jy en ek in hierdie paadjie wat ons loop op pad hemel toe werklik afhanklik van ons Vader? Dis 'n baie gevaarlike ding om te bid en sê, Here, leer my om van U afhanklik te wees. Want die Here wil graag daardie gebed beantwoord. En dan maak hy jou afhanklik. En dan ewe skielik kom jy te staan voor goed wat jy verloor, en goed wat weggaan, en goed wat ophou, en goed wat jy moet offer, en goed wat jy moet neerle, en goed wat jy nie meer moet doen nie. Hulle sê Michelangelo het eendag voor 'n groot marmerblok gestaan, en hy het die marmerblok so gestaan en kyk, en hy het om hom geloop, en hy het so gestaan en kyk, en hy het hom so opgesaai, soos hulle in goeie Afrikaans sê. Toe sê iemand vir hom, wat maak jy? Toe sê hy, nee, daar sê engel binne in hierdie marmerblok, en ek moet daar die engel vrystel. Hy sê, en hoe doen die mens dit? Hy sê nie, ek kap al die marmer weg wat nie lyk na 'n engel nie. Kap alles weg wat nie lyk na 'n engel nie. Waar moet die Here by jou begin om weg te kap wat nie lyk na Jesus nie? Maak my afhanklik van u, Here. Ek vertrou u daarvoor. Doen met my wat u wil, soos ou Skotse predikant gebid het. Lord, make me as holy as you can make a man like me. No matter what the cost. Wat is daar in jou lewe? In jou gedrag, in jou wyse van omgang met mense elke dag, wat Jesus moet wegkap, sodat jy kan lyk soos Jesus. Ons sien dat ons Here Jesus het dit in onomwonde taal gesê, soos Jesus sy lewe ontvang het van die Vader, en hy daarvoor dankbaar is, en daarvoor om toewy, vra Jesus dan van jou en my ook, dat ons sal moet besef, ons het ons lewe van die Vader ontvang, en dat hy deur ons lewe gedien wil word. Ons het ons lewe op aarde te danke aan die Vader, wat ons geskep het, en wat in Psalm 139 sê, jy is aan mekaar geweef in die skoot van jou moeder met my eie hand, soos 'n kunsnaaldwerkstuk. En elke dag van jou lewe is in die hemel opgeteken, voor jy nog gebore is. Soos Jesus deur die Vader geskep is, om hier op aarde te woon, is jy en ek ook deur ons Vader geskep. Daarom sê hy in Johannes 5 vers 26, soos die Vader die lewe in homself het, het hy die lewe ook aan die Seun gegee, om dit in homself te hê. Die lewe wat ek het, het hy aan my gegee. Die Almagtige Vader het my hierdie lewe as Seun van die mens op aarde gegee. Dus, ek reken om God, om dit in stand te hou, en deur alles my te dra. En hoe die Here Jesus nie bewys, toe hy in die woestyn in die versoeking was nie. Sy afhanklikheid van die Vader, gedra deur die Vader, in alles wat hy daar ervaar het vir 40 dae in die woestyn, onberispelik gesê, maar die Vader sê in sy woord, so. Ek is hier om die wil van die Vader te doen, daarom die woord sê so. En in die gebedslewe van ons Here Jesus, leef hy dit uit. Ek is hier op grond van die wil van my Vader, dat ek hier moet wees. En of ek die 12 disciples uitkies, en een nacht in gebed met Vader deurbring, om die rechte manne te soek, en of ek staan by die toegraf van my vriend Lazarus, dat het daar die vertrouwe op sy God, sy vertrouwe op sy Vader, dat hy sy rol die klip weg. En dan sy eerste woorde, dankie Vader, u het my verhoor. Lazarus kom uit, en hier kom Lazarus uitgestap. Jy en ek is deur ons Vader gewil vir hierdie wêreld, om hier te lewe en te handel volgens die voorbeeld wat Jesus vir ons gestel het. Elke dag moet ek bewus wees daarvan die wonder dat my Vader my hier wil hê. Ek moet dit bedink. Ek moet dit bid tot hom, en vir hom dank daarvoor. Hier is ek, Here. Nou, my broer en sister, ek brei een bykie uit daarop, omdat ek wil hê dat jy moet weet, wat is die symptome van die Christen, wat is die symptome van die Christen, wat nie hierdie verhouding met die Here Jesus het nie. Wat nie hierdie verhouding het, dat ek weet, ek is hier, omdat die Vader my hier wil hê, en dat ek het 'n voorbeeld Jesus, wat ek navolg, en my Vader stel my in staat om so te lewe. Wat is die symptome van 'n Christen, wat nie hierdie lewe het nie? ek het of hierdie verhouding, of ek toon die symptoom, eerste symptoom, ek verwaarloos sy kerk op aarde. Ek verwaarloos sy kerk op aarde. Ek begin wegdryf van sy kerk. Sy kerk is vir my nie meer die prioriteit wat hy moet wees nie. Ek het nie meer die verantwoordelikheid teenoor sy kerk op aarde nie, want dis die liggaam van Christus. Dis waar ek, die klein vingertjie, my plek vind, is in die kerk. En as ek eers beginne om weg te gaan, dan val hierdie ou klein vingertjie af van die liggaam van Christus. Dis die eerste symptoom. Daar is ook een ander symptome wat na vore kom, en dit is ek begin wat hulle vandag so graag noem, en weet, daar is van my goeie vriende, wat nog altyd goeie vriende van my is, want hulle sal goeie vriende maar van my bly, wat van my sê, man, ek gaan nie meer sondag kerk mee, ek doen 'n bietjie church hopping. Dis 'n teken, jy het nie meer die verhouding met die Here Jesus, wat hy wil hê nie. Jy doen church hopping. Jy gaan kyk of jy nie iets anders te kan kry, wat meer by jou pas, as hier waar jy dit kan kry nie. Church hopping is een van die tekens, dat jy nie die verhouding met die Here Jesus het, wat jy moet hê nie. Jy soek vir hoogtepunte, jy soek vir inspuitings, jy is verslaaf aan jou ervaring van godsdienst, eerder as om getrou te wees aan Christus. Die tweede ding wat ek graag wil stel, is dat die apostel Paulus in Romeine 6 vers 10, stel julle in diens van God as mense wat dood was, maar lewend gemaak is. En stel elke deel van jou lichaam in diens van God as werktuig, betrokke wees, dis werk, dis nie nutteloos, sit van maandag tot saterdag en gauw bykie kom inloer op sondag, hoe lyk die kerk binne nie? Een werktuig om te doen wat God wil dat jy doen. Romeine 6 vers 10. So in ander woorde, soos Jesus van sy vader afhankelijk was in alles, wanneer ek sterf aan die self en ek staan op uit die dood saam met Christus, dan is ek soos Jesus van vader afhankelijk vir alles in my leven. En ek vertrou hom vir alles in my lewe. Johannes 5 vers 19 sê, die seun kan niks uit sy eie doen nie, hy doen maar net wat hy die vader sien doen. Johannes 14 vers 10 sê, die woorde wat ek met julle praat, praat ek nie uit my eie nie, maar het kom van die vader wat in my bly en sy werke doen. My broer en suster, ek sê net wat my vader vir my sê, om te sê, hoe klink jou gesprek daar buitenkant? Hoe klink die woorde in die ore van die wat na jou luister daar buitenkant? Is dit die woorde wat vader vir jou sê om te sê, dat Paulus nodig is om vir jou te sê, dan moet nie vuil taal uit jou mond uitkom, jy moet nie vloekie, jy moet nie lieg nie, et cetera, et cetera. Jesus sê, ek sê net wat ek hom hoor sê. Het jy daar die verhouding met jou vader, deur die Heilige Gees in jou, as tempel van God, dat jy net sê wat die vader sê? Daar is een man by ons op wat niet ingetrek het daar op Oesterbaai. Baie aangename, hy is een mensmens, as hy het so kan noem, hy hou van mens, hy soek mens op. En vir een of ander rede, ek weet nie hoe kom hy, maar een of ander rede het hy besluit, dat oom Eddie en Tannie Elsa is sy vriende. Stoksiel alleen het hy daar aangekom, sy vrou het later by hom aangesluit, en van die begin af het hy ons kom opsoek, ek dink hy by ons, aan ons iets verkoop, want is in sy lijn, maar daarvan kom hy elke week, ten minste een keer week kom hy, en hy kom gesels met ons. En ek dink die Here het hom oor ons pad gebring met die doel. Dis hoekom hy daar is. Want ek het nog nie soveel vuil taal in 5 minute se tyd gehoor as wat uit daai man se mond uitkom nie. En dan dink ek aan die woorde. Ek sê net wat die Vader my gesê het om te sê. Hy ken nie vir Vader nie. Hy ken nie vir Jesus nie. En nou getuig ons teenoor hom van Christus. En moet nou nie skrik nie. Hy praat makkelijk en lekker saam. Hy sê, ja, die Here is so goed en die Here doen dit vir my. En ek maak so en ek voel so en ek voel so. Maar nooit hoor jy van sy verhouding met Christus en sulke goed nie. En jy weet, hierdie man is verlore. Maar die Here het hom oor ons pad gebring. Want hy hoor nie wat die Vader sê nie. En dan moet ons twee, wanneer hy daar is baie mooi luister, dat ons Vader sy stem kan hoor tussen al die vloeke deur, om vir hom te kan sê wat die Vader weet dat hom vir hom moet sê. Want jy moet hom ook nog nie van jou vervreemd nie. Maar hy kan ook nie stilswijend maar aanvaar dat hy so lewe nie. Christus het onophoudelik gewag op die Vader se onderrig, sy Vader se beveel, sy Vader se leiding. Ek het nie net Jesus nodig as 'n voorwerp wat ek navolg nie. Nee, Jesus is nie net 'n voorbeeld wat ek navolg nie. My broers en susters, luister mooi. Ek het Jesus nodig binne in my. Om binne in my die krag te gee om dit te wees wat die Vader wil hê dat ek moet hier wees. Ek is van Christus in my afhanklik om te kan wees wat hy wil hê dat ek moet wees. Om te kan hoor wat die Vader vir my sê. Ek is van hom afhanklik. En weet julle wat? Onse Vader is so vol liefde vir jou, my. Hy sal nooit van jou vra vir dit waartoe hy jou nie in staat gestel het nie. Vader is nie 'n wreedaard wat van my verwag wat ek nie kan doen nie. Daarom staan daar geskrywe hier teen die muur, wag in Jerusalem, en julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Ek gee jou die krag. Jy is myne, my Gees woon in jou. Paulus praat van die Gees van God, die Gees van Christus in julle. Ek stel julle in staat, dat ek kan jubel en sê saam met die apostel Paulus, ek is tot alles in staat, deur Christus wat vir my die krag gee. Ek is daartoe in staat om in beheer te wees van my denke, dat wanneer daar 'n verkeerde gedagte te kom te sê, dit is nie van die Here nie, Satan wyk van my. Ek sal dit nie bedink nie. Soos ek elke dag doen, om te sê, no ways, in Jesus naam sal ek nie dit bedink nie, in Jesus naam sal ek dit doen nie. En dan kom die vraag by my op, waarom is daar soveel Christene? Wat sê hulle is kinders van die Here, en hulle sê hulle volg die Here Jesus? Wat hoop hulle gaan hemel toe? Maar nie die sekerheid het hulle gaan nie. Waar ou tandiekie die sekerheid gehad, gestraal. Hoeveel is daar so baie wat sê, ek glo, ek vertrou, en dan worry hulle nog. Hulle is nog bekommerd. Hulle loop nog gebuk onder 'n klomp bekommernisse. En 'n klomp vertwyfeling. En 'n klomp onsekerheid. Ek sê nie mens moet roekeloos wees nie. Maar ek sê ook saam met Oswald Chambers, you must learn to be carefully careless. Wees versigtig, sorgeloos, laat jou sorge aan God oor. As jy die Here vertrou, vertrou die Here, want hy is, en hy het bewys deur eeue, hy is die betroubare. Kom steek jy hand op, wie kan vir my vinnig 'n antwoord gee? Waar het die Here jou gedrop al? Waar het die Here jou gedrop? Nou waar hoor jy? En weet jy waar begin worries? Jy is op pad hemel toe, maar weet jy waar begin die worries? Wanneer die duivel kom en vir jou sê, sê nou maar. As jou sinnetjie begin met sê nou maar, jou gedagte begin met sê nou maar, dan moet jy jou denke beheer en sê, ek gaan nie sê nou maar nie. Want sê nou maar is twyfel. What if? En een van die groot skrywers het gesê, be assured, what if never happens? What if never happens? Why? Because what if is from the devil. Sê nou maar, is uit die mond van die duivel. Ek sluit af. Dis alles moontlik. Want soos Jesus gekruisig is, so moet hierdie ou ek ook gekruisig word. En ek moet by die graf staan, en staan en kyk hoe dat die kleed het oor my gegooi word, om my daar in die, my ou self, my ou ek daar te begrawe. En ek moet daar omdraai, in die volheid van die Heilige Gees, en die lewende Jesus Christus in my, en die lewe, lewe, op my pad, hemel toe, agter Jesus aan. En het vra van my, gehoorsaamheid aan hom, en gehoorsaamheid aan hom, gehoorsaamheid aan hom, en liefde vir hom. Ou Testament het God al vir Israel gesê, ek wil nie julle brandoffers sê nie, ek wil nie julle gesweet hê met vuur maak en diere slag, en ek het nie dit nodig nie, die vee op 1000 berg is myn, as ek honger is, dan kan ek slag en eet, ek wil dit hê nie, ek wil hê julle moet my lief hê, en julle moet gehoorsaam wees. Is dieselfde Vader wat op jyself vir ons ook het sê. Jy weet wie van julle, van die ouwe mense, ek sien, hier soos mense wat saam met my vir oom Chris Fourie geken het, oom Chris Fourie van die eilande sending. Hy was een legendarische sending op die eilande aan ons ooskus. Sy seun Johan Fourie het ek geken en ons het een pad geloop oom Chris en ek, want ek was voorzitter van die eilande sending toe hy sending daar was, en met sy seun Johan. Ek het vir oom Chris gesê, oom Chris, jy raak ouer, en jy moet iets achterlaat vir die eilande, en jy moet een opvolger kry, en die opvolger moet jy touw wys maak, hoe om die kinderbediening op die eilande te doen. Jy moet begin uitsoek vir iemand. En ek het net die sekerheid gehad, en ek vir hom gesê, en jou seun Chris Johan, maar hy was toen een architectsfirma verbonde gewees, hy is die rechte man, het groot geword saam met jou. En die Heer het vir Chris Johan op een baie besondere wijze toe geroep daartoe, net kort daarna. Chris Johan was in reunion gewees, toe stref een orkaan die eiland, en hy was die sondagavond in die kerk, en toe hy uit die kerk uitkom, toe stap hy daar in het reen, en die wind waai, en die singplate waai oor die pad, en een verskrikkelijke sterk wind, en hy hoor een kinderstemmiekie huil, en hy gaan achter die stem aan, en toe le daar singplate so skuins, en toe hy so inkyk in die flauw licht wat daar is, toe sit daar ook klein kinkie, ook kleuterkie, stoksiel alleen, sopnat, vol modder, onder die singplaat skuil het, stoksiel alleen na so. En hy staan in vertwyfeling, wat moet hy doen? Hy sê vir my, hy hoor stem wat vir hom sê, kruip in. Toe sê maar, ek kan nie inkruip, ek het my beste pak klere aan, ek kom nou net in die kerk, ek gaan vol modder wees, ek kan nie daar inkruip nie, kruip in, en hy kruip maar in. En toe hy binnenkant gebukkend staan, toe sê die stem, gaan sit langs die kind. Toe sê my, ek kan nie, dis modder, ek kan nie met my broek in die modder gaan sit, hy gaan sit. En hy gaan sit in die modder. En die stem sê vir hom, tel haar op jou skoot. Hy sê net nie dit nie. Hy kan nie nog dit ook doen nie. Tel haar op jou skoot. En hy tel haar op jou skoot. Hy sit met haar. Druk haar teen jou bors vas. Hy sit sy arms en hy druk haar so teen sy bors vas. En die stem sê, toe ek op aarde was, sou ek dit gedoen het. Net jy is hier, om het vir my te doen. En daar het die Heere gesê, jy gaat eilande doen. My broer en sister, dis wat die Heere van jou vraag, gehoorsaamheid, vertrouwe, druk daai mens teen jou vas, want dis wat Jesus sou gedoen het, wat op pad was, kruis toe, so dat hy kan opvaar na die hemel, vir jou en vir my pad kan opmaak hemel toe. Wees gehoorsaam. Ons sal morgen, oor morgen aanseer, ons parsel ons verder gaan daarmee. Maar net dit, omdat Jesus homself verneder het, het die Vader hom tot die hoogste hemel verhef. En net soos wat ons onsself verneder voor ons Vader in oorgawe aan sy wil, so verhef hy ons ook tot die hoogste plek in die hemel, vir ewig sy kind, volle erfgenaam van alles wat Jesus Christus gaan erf ook. As jy net tree vir tree, elke dag, jou paadjie loop in gehoorsaamheid en in liefde, agter Jesus aan, in hierdie wereld. Jy is in hierdie wereld, maar jy is nie van hierdie wereld nie. Steek maar jou hand in jou binnensak, en haal jou hemelse paspoort uit. Ek is 'n burger van die Koninkryk van God. Vader wat in die hemel is, ons sê baie dankie, vir u liefde, vir u genade, en ons sê vir u baie dankie, Here, dat u vir ons op aarde geplaas het, dit is u wil, u het voor die grondlegging van die wereld al besluit, dat u ons hier gaan plaas vir u self, en as u dit in die verre verlede al besluit het, Here, dan sal u daar die besluit gestand doen, en u sal vir ons die krag van die Heilige Gees gee, om te lewe in die krag van Jesus Christus, as u kind, gehoorsaam aan u, en vol liefde vir u. Kom, o Heilige Gees, kom gee vir ons u vrede, kom gee vir ons u vreugde, kom gee vir ons u liefde, kom maak ons gehoorsaam. In Jesus se naam. Amen.